วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชาวิทยาการการสอนเรื่องการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหรือการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือคำในภาษาอังกฤษว่าชายเซ็นเตอร์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่รู้จักกันมานานในวงการศึกษาไทยแต่ไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งพระราชบัญญัติการศึกษาไทยพุทธศักราช2542ได้เน้นว่าให้ครูได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงเป็นความจำเป็นที่ครูทุกคนจะต้องให้ความสนใจศึกษาและทำความเข้าใจให้ถูกต้องซึ่งรายการในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชวกิรติพงศ์อาจารย์ประจำสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลคลอง6จังหวัดปทุมธานีอาจารย์ได้ให้ความคิดเห็นถึงความหมายของการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้ค่ะ
ความหมายที่สำคัญของผู้เรียนเป็นความหมายที่แท้จริงนะคะของผู้เรียนเป็นสำคัญก็หมายถึงว่าการจัดการศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนโดยนึกถึงผู้เรียนเป็นหลักใหญ่คือประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักสำคัญนั่นเองนะคะถ้าหากว่าท่านเนี่ยนึกถึงว่าใครเป็นคนที่มีความสำคัญกับเราเราก็จะนึกถึงเขาเป็นอันดับที่หนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาเนี่ยเราจะต้องนึกถึงผู้เรียนเป็นอันดับหนึ่งก็คือประโยชน์ที่จะได้รับผู้เรียนเนี่ยจะได้รับแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะในความเป็นจริงซึ่งจะมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระที่อยู่ในพระราชบัญญัติการศึกษาเนี่ยในหมวดที่4ที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดการเรียนรู้นะคะมีอยู่คำหนึ่งที่จะมีความใกล้เคียงกันหรือว่าเราจะได้ยินมาเกือบจะพร้อมกันแล้วก็ยังมีคนสงสัยว่าเป็นคำเดียวกันหรือเปล่านะคะก็คือคำว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งจริงๆแล้วก็มาจากคำภาษาอังกฤษคำเดียวกันนะคะก็คือคำว่า child center หรือ student center นะคะถ้าหากว่าเราคิดว่าเป็นคำเดียวกันก็คือว่าผู้เรียนเป็นสำคัญถ้าเป็นผู้เรียนเป็นสำคัญเราถือว่าผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ถ้าจะโยงว่าจะทำอย่างไรโดยใช้คำว่า center นะคะถ้าเราแปลความหมายใหม่นะคะว่า center เนี่ยหมายถึงว่าการมีบทบาทที่จะเป็นผู้ที่มีบทบาทจำนวนมากหรือว่าใช้เวลาในขณะที่มีการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเป็นจำนวนมากถ้าใครก็ตามที่มีบทบาทมากเราก็จะถือว่าผู้นั้นเป็นเซ็นเตอร์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงตรงนี้เราก็จะบอกได้ว่ามันก็มีได้หลายเซ็นเตอร์นะคะซึ่งทั้งหลายเซ็นเตอร์นั้นก็จะสามารถนำมาสู่ให้ผู้เรียนเป็นสำคัญได้เหมือนกันนะคะอย่างอันแรกที่ดิฉันจะกล่าวถึงก็คือครูเป็นศูนย์กลางอ่ะก็คงจะงงเองว่าทำไมถึงมีถ้าหากว่าครูเป็นศูนย์กลางเนี่ยคุณก็อาจจะเรียกว่าคุณครูจะต้องเลือกใช้วิธีสอนในกรณีที่คุณครูเลือกใช้วิธีสอนที่จำเป็นที่ครูจะต้องมีบทบาทเป็นผู้บอกนะคะเป็นผู้ให้ความรู้หรือเป็นผู้สั่งการณขณะนั้นก็คุณครูก็สามารถทำได้นะคะเช่นอาจจะมันจำเป็นต้องใช้บรรยายอ่ะหรือว่าจะต้องอธิบายเพราะว่าเรื่องที่สอนนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นหลักการเป็นเรื่องทฤษฎีซึ่งถ้าให้นักเรียนเรียนรู้เองอ่านเองเขาก็จะไม่เข้าใจนะแต่คุณครูก็จะใช้วิธีบรรยายหรืออธิบายแต่ในการบรรยายและในการอธิบายนั้นคุณครูก็จะต้องใช้คำถามใช่ไหมคะสอดแทรกเข้าไปพยายามทำให้เขาเกิดความเข้าใจในสิ่งที่คุณครูจะสอนซึ่งณขณะนั้นถึงแม้ว่าคุณครูจะมีบทบาทมากแต่ก็ถือว่าเป็นผู้เรียนเป็นสำคัญเพราะว่าผลประโยชน์มันตกอยู่ที่ผู้เรียนคือเขาจะได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้นะคะหรือถ้าหากว่าในขณะนั้นคุณครูอาจจะเลือกใช้วิธีสอนที่ผู้เรียนจะมีบทบาทมากหรือใช้เวลาในเป็นผู้แสดงมากในเวลานั้นอย่างเช่นการให้ผู้เรียนได้เรียนจากสถานการณ์จำลองนะคะหรือให้ผู้เรียนทำการทดลองในวิชาวิทยาศาสตร์หรือว่าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากอะไรฮะการเล่นละครหรือการสวมบทบาทสมมุติหรือการไปทัศนศึกษาหรือการให้จัดนิทรรศการอะไรก็แล้วแต่ซึ่งผู้เรียนจะมีบทบาทเป็นผู้แสดงมากในขณะนั้นก็ถือว่าใช่อยู่ดีคือผู้เรียนก็ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนเพราะว่า คุณครูเป็นผู้วางเงื่อนไขเป็นผู้วางสถานการณ์ไว้คุณครูเป็นผู้เตรียมการไว้นะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณครูจะไม่ใช้2เซ็นเตอร์นี้คุณครูอาจจะใช้อย่างอื่นอีกเช่นมีนักเรียนบางคนที่เรียนเก่งมากเขาก็เรียนได้เร็วกว่าเพื่อนคุณครูก็อาจจะให้เขาไปเรียนเพิ่มเติมจากการใช้บทเรียนแบบโปรแกรมหรือว่าคอมพิวเตอร์ซึ่งคุณครูสร้างขึ้นมาหรือคุณครูไปหามาให้หรือถ้าเป็นนักเรียนบางคนที่เขาเรียนช้านะคะเขาก็อาจจะใช้การเรียนแบบนี้เป็นการซ่อมเสริมณขณะนั้นสื่อก็จะมีบทบาทในขณะนั้นมากก็เป็นสื่อเป็นศูนย์กลางนะก็จะเห็นได้ว่าคุณครูจะสามารถใช้ทั้งครูเป็นศูนย์กลางผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสื่อเป็นศูนย์กลางและสามารถทำให้เป็นผู้เรียนเป็นสำคัญได้นะคะซึ่งคุณครูบางทีก็อาจจะคิดว่าโอ้โหต่อไปนี้ครูนักเรียนเป็นศูนย์กลางหรือผู้เรียนเป็นสำคัญในครูไม่ต้องอธิบายแล้วไม่ต้องพูดแล้วให้ไปเรียนจากสื่อให้ไปอ่านจากใบงานก็ระวังก็จะกลายเป็นไม่ใช่ชายเซ็นเตอร์อย่างที่นักเรียนได้กล่าวถึงนั่นนะคะตอนต้นนั้นแล้วอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความสามารถที่คุณครูจะต้องออกแบบหรือจัดการอย่างเหมาะสมนะคะถ้าดิฉันจะกล่าวว่าคุณครูเนี่ยเหมือนกับแม่ครัวก็คงจะไม่ผิดนะคะถ้าเปรียบแล้วเนี่ยแม่ครัวเนี่ยทำหน้าที่อะไรคะแม่ครัวเนี่ยทำหน้าที่ที่จะต้องจัดหาอาหารให้กับบุคคลที่แม่ครัวนั้นได้รับมอบหมายนะคะให้ดูแลเรื่องอาหารการกินแม่ครัวก็จะต้องคิดว่าอาหารที่มันมีประโยชน์เนี่ยนะฮะผู้รับประทานจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับประทานอาหารของแม่ครัวเนี่ยแม่ครัวก็อาจจะคิดว่าต้องได้รับประทานอาหารให้ครบทั้ง5หมู่นะคะเพราะฉะนั้นแม่ครัวก็จะมีวิธีการปรุงอาหารได้ตั้งหลายแบบที่จะทำให้ผู้รับประทานเนี่ยได้รับอาหารได้รับสารอาหารได้รับประโยชน์จากสารอาหารครบทั้ง5หมู่นะคะจะเป็นต้มจะเป็นนึ่งย่างอะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็เหมือนกับคุณครูนั่นเองคุณครูก็จะให้เรามีหลักประจำใจว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดนะก็คือผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้นะคะของเขานั่นก็คือหลักใหญ่แต่นี่คุณครูจะทำด้วยวิธีการอะไรก็อยู่ที่วิธีสอนหรือรูปแบบการสอนต่างๆที่คุณครูจะต้องไปขนขวายหามาแล้วก็พยายามที่จะจัดการออกแบบดำเนินการเข้าไปนะคะในขณะของการเรียนการสอนถ้าว่ามีผู้กล่าวว่าตอนต่อไปนี้ผู้เรียนสำคัญที่สุดเนี่ยครูไม่มีบทบาทอะไรเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างมากเลยค่ะ
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542หมวดที่4แนวการจัดการศึกษาสาระของหมวดนี้จะครอบคลุมหลักสาระและกระบวนการจัดการศึกษาที่เปิดกว้างไว้ตั้งแต่มาตรา22ถึงมาตรา30
ในประเด็นดังกล่าวเนี่ยจะมีสิ่งที่สำคัญอยู่3อย่างที่ได้มีการกล่าวถึงก็คือเรื่องของสาระการเรียนรู้นะคะซึ่งในพระราชบัญญัติได้กล่าวไว้เลยว่าจะต้องมีการบูรณาการนะคะความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงโดยที่มีการกำหนดไว้5หมวดด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวกับตนเองเกี่ยวกับตนเองแล้วก็ความสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมนะคะความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมทั้งสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแล้วก็ความหมวดที่3ความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยนะคะในหมวดที่4ก็จะเป็นเรื่องของความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต้องใช้เกี่ยวกับการคิดคำนวณแล้วก็การใช้ภาษาโดยเน้นภาษาไทยให้ถูกต้องแล้วก็สุดท้ายก็คือความรู้ที่เอาไปใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพนะคะใน5หมวดเนี่ยจะต้องบูรณาการเพื่อนำมาใช้กับชีวิตจริงได้อันนี้เป็นเรื่องของสาระการเรียนรู้นะคะ
จากหลักการสำคัญดังกล่าวนำมาสู่การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือด้านหลักสูตรกล่าวถึงการปฏิรูปหลักสูตรให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงมีความสมดุลในเนื้อหาสาระทั้งวิชาการวิชาชีพและวิชาว่าด้วยความเป็นมนุษย์และให้มีการบูรณาการเนื้อหาให้หลากหลายมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตด้านกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้โดยถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดโดยจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดให้เรียนรู้จากประสบการณ์ฝึกทักษะกระบวนการและการจัดการผสมผสานเนื้อหาอย่างสมดุลปลูกฝังคุณธรรมส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการประเมินผู้เรียนหลายวิธีควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนด้านกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวลจิตได้เสนอความคิดเห็นไว้ดังนี้ค่ะ
กระบวนการเรียนรู้ที่อยู่ในพระราชบัญญัติเนี่ยนะคะในเรื่องของกระบวนการเรียนรู้นั้นจะต้องเน้นให้กระบวนการเรียนรู้นั้นสามารถทำให้ผู้เรียนเนี่ยสร้างความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเรียนรู้ด้วยความเข้าใจของตัวเองนะคะไม่ใช่ท่องจำส่วนอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของผลการเรียนรู้ซึ่งจะเน้นในเรื่องของ3ส่วนไม่ใช่แต่ความรู้อย่างเดียวแล้วจะเป็นทางด้านเจตคติแล้วก็การนำไปปฏิบัติด้วยสาระสำคัญในหมวดที่4ก็จะนำมาสู่หลักของการจัดการเรียนการสอนของผู้เรียนเป็นสำคัญได้นะคะในเรื่องของหลักของการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยก็จะมีอยู่3ประเด็นใหญ่ที่จะพูดถึงนะคะก็คือในเรื่องของหลักการจัดการศึกษาหลักการจัดการศึกษาผู้เรียนเป็นสำคัญก็คือต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นได้พัฒนาตนเองสูงสุดตามศักยภาพของคนของแต่ละคนนะคะแล้วก็หลักในการเลือกเนื้อหาสาระอย่างที่พูดไปแล้วตะกี้นี้ว่าเราจะมีเนื้อหาสาระอยู่5หมวดใหญ่ๆหรือถ้าจะเป็นในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะเป็น8สาระวิชานะคะก็เป็นอันเดียวกันซึ่งจะต้องจัดให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนนะคะอีกหลักนึงก็คือหลักในการจัดกระบวนการเรียนรู้ก็จะเน้นการบูรณาการให้ผู้เรียนได้รับทั้งความรู้ทั้งคุณธรรมแล้วก็ให้เกิดการรู้จากประสบการณ์จริงรวมทั้งให้ชุมชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นหลักใหญ่ๆในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนเป็นสำคัญหรือจัดการศึกษาผู้เรียนเป็นสำคัญโดยยึดให้ผู้เรียนนั้นมีได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้นะคะซึ่งในการปฏิบัติจริงในการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูจะต้องนำไปปฏิบัติเนี่ยก็ถามว่าจะทำแบบไหนก็ตอบได้ว่ามันมีได้หลายรูปแบบนะคะคุณครูเนี่ยจะต้องศึกษาวิธีการจัดหลายๆแบบซึ่งเราก็มีอยู่แล้วก็จะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นวิธีการต่างๆที่เราเคยร่ำเรียนกันมาในเรื่องของวิชาของวิธีสอนรวมทั้งเทคนิควิธีสอนต่างๆซึ่งมีจำนวนมากนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยจะต้องใช้วิธีการที่จะเลือกสิ่งเหล่านั้นมาออกแบบการเรียนการสอนในแต่ละครั้งที่สอนนะคะแล้วก็จะต้องเน้นให้เกิดความหลากหลายและที่สำคัญคือต้องให้ผู้เรียนนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเรียนรู้ของเขานะคะ
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คำนึงถึงประโยชน์ของผู้เรียนนั้นก็คือการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มากที่สุดได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงได้คิดเองปฏิบัติเองและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายจนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้ดังนั้นบทบาทของครูจึงเปลี่ยนไปจากเดิมส่วนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวลจิตให้ข้อคิดเห็นไว้ดังนี้ค่ะ
เพราะว่าณปัจจุบันนี้คุณครูไม่ใช่ว่าจะมีบทบาทน้อยลงนะคะแต่แท้จริงแล้วคุณครูมีบทบาทมากขึ้นคุณครูจะต้องมีภาระงานมีความเหน็ดเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่านะคะคุณครูจะต้องเตรียมตัวตั้งแต่การเริ่มก่อนการสอนบทบาทก็เริ่มตั้งแต่ตรงนี้แหละนะคะแทนที่จะเตรียมเฉพาะเนื้อหาให้แม่นยำอย่างแต่ก่อนเดี๋ยวจะไปท่องให้เรียนฟังนี่มันไม่ใช่แล้วคุณครูจะต้องเตรียมว่าจะสอนอย่างไรนะคะจะใช้สื่ออะไรจะหากิจกรรมอะไรดีที่จะทำให้เขาเกิดความสนใจและทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ได้นะคะคุณครูต้องเตรียมตัวอย่างหนักเลยนะคะแล้วพอถึงเวลาที่ในขณะของการลงมือสอนเนี่ยในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็อาจจะมีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นนักเรียนก็อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิดเช่นคุณครูตั้งใจว่าจะให้เขาเรียนรู้จากสิ่งนี้ให้เขาเรียนรู้ด้วยกันให้เขาทำงานด้วยกันแต่ปรากฏว่ามีบางคนไม่สนใจทำงานหรืออะไรที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่คุณครูเนี่ยตั้งใจเอาไว้ก็จะต้องมีการวางเงื่อนไขแล้วก็ควบคุมนะคะในขณะนั้นอาจจะต้องมีการสังเกตดูว่าพฤติกรรมของใครเป็นอย่างไรใครผู้เรียนคนไหนต้องการการซ่อมเสริมหรือว่าต้องการที่จะต้องมีการแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้รับประโยชน์สูงสุดอย่างที่คุณครูตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วเมื่อหลังจากการสอนไปแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุณครูจะสบายคุณครูจะต้องมาเอาผลที่ได้จากการที่เราได้ไปสอนมาเนี่ยเอามานั่งวิเคราะห์เอามานั่งมาวัดผลมาประเมินผลผู้เรียนนะคะเพื่อจะตัดสินว่าเขาเนี่ยได้รับมีการเรียนรู้ที่เหมาะสมดีแล้วหรือยังถ้ายังไม่ดีก็ต้องมีการเตรียมการเพื่อทำการซ่อมเสริมใหม่นะคะเพราะฉะนั้นจะกล่าวได้ว่าคุณครูมีบทบาทสำคัญมากนะคะในการที่จะจัดให้ผู้เรียนเนี่ย เรียนรู้โดยให้ผู้เรียนเป็นสำคัญนี้คุณครูยิ่งมีความสำคัญมากกว่าซะอีกแต่ว่าความสำคัญนั้นมันอยู่เบื้องหลังนะคะมันอยู่เบื้องหลังสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนนะคะ
จะเห็นได้ว่าครูมีบทบาทสำคัญในการจัดการเรียนการสอนจากเดิมที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งมวลสู่บทบาทใหม่ที่ครูมาเป็นผู้วางแผนร่วมกับนักเรียนจัดบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้นท้าทายให้กำลังใจช่วยแก้ปัญหาและชี้แนะแนวทางและในช่วงสุดท้ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวลจิตได้สรุปให้เห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไว้ดังนี้ค่ะ
ถ้าจะสรุปว่าในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นี่ฉันก็จะสามารถสรุปได้3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยจะต้องมุ่งประโยชน์สูงสุดให้กับผู้เรียนนะคะใน ประเด็นที่2ก็คือจะต้องมุ่งให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุดนะคะโดยใช้หลักการจัดการศึกษาอย่างที่ว่าผู้เรียนจะต้องพัฒนาเต็มศักยภาพใช่ไหมคะแล้วก็มีการจัดเนื้อหาสาระอย่างเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนแล้วก็มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อให้กับผู้เรียนเนี่ยได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองผู้เรียนได้ค้นพบความรู้และในขณะเดียวกันผู้เรียนได้ค้นพบแนวทางการเรียนรู้ที่ตัวเองนั้นจะเอาแนวทางเนี่ยไปใช้ในการหาความรู้แล้วก็ในทางปฏิบัติต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับตัวเองอย่างสูงสุดนั่นเองนั่นก็คือการจัดการเรียนการสอนผู้เรียนสำคัญที่สุด
การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นสำคัญบรรลุตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542ที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นคนดีเป็นคนเก่งและมีความสุขจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการได้แก่การบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้และการเรียนรู้ของผู้เรียนและสำคัญที่สุดก็คือตัวครูค่ะรายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นวลจิตชาวะกีรติพงศ์เป็นอย่างมากเลยนะคะที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงแสวงพันนวลประสานงานภทัยรัตน์เทียนศรีกำกับและควบคุมรายการดิฉันรมณียาวิรธรรมภูลสวัสดิ์บทวิทยุและดำเนินรายการติดตามรับฟังรายการวิทยุประกอบชุดวิชาวิทยาการการสอนได้ใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ